ፕሬዝዳንት ባይደን ኩባንያታት ሰራተኛታቸው ከተተቡ ከመደለውም ለመማንን ካለ ዙር ድፍኢት ለመግባርን ናብከለ ግዛት ቺካጎ ኢሊኖይ ተጓይዛም መምህዳራም ወንንቲ ተካላት ሰራተኛታቸው ከተተቡ ዘገድል ህጊ አብዛሐለፈ ወርሒ አውጽዩ 50 ግዛታት አሜሪካ ተመሳሳይ አስገዳጅ ህግ እንተውጻውን ገለ ሪፐብሊካውያን ማሐደርት ግን መንግስቲ ለናይ ውልቅ ነጻነት ይጥሳለው ክብሉ አብላሊ እትመምህዳር ክስ መስርተም አለው አብ ዩናይትድ ስቴትስ ሰንግ ኮሮና ቫይረስ ያንዲ ሰው አከሚች ሰባት ህይወቶም ሲይናም አለው ዜና አብዲ ፍጻም
የአኔልና ገብረ ድምፅ አሜሪካ ሰምዕልኹም ክረሰማዕትና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኩባንያታት ሰራዕተኛታትን ምክታብ ክታበት ኮቪድ 19 ከም መልኣ ከም ዘለዎን ሓደ ረቓሒ ወይ ጠለብ ገረን ከቕርባሎም ንምድፋእ ትማላ ሓሙስ ናብ ክፍለ ግዝኣት ኢሊኖይ ከተማ ቺካጎ ተጓዒዙ ኣሎ ኣብ ዋይት ሃውስ ላዕለወይቲ ሪፖርተር ቪኦኤ ፓሲ ዋዳስ ኩዋራ ነዚ ምንያፍርቂ ተቕርቦ ፀብሳብ ሊኢኻ ኣላ
ኣብዚ ሰሙን እዚ መንገዲ ኣየር ሳውዝ ዌስት ሰራሕተኛታቱ ክታበት ኮቪድ-19 ክኽተቡ ከም ዘለዎም ከም ጠለብ ገይሩ ብምቕራቡ ዳሕረዋይ ኩባንያ ኮይኑሎም እዚ ዝኸውን ዘሎ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኩባንያታት ከምኡ ክገብራ ድሕሪ ምእዛዙ እዩ ዓበይቲ ኩባንያታትን ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስትን ብኮንትራት ዝሰርሑን ከምኡ እውን ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕናን ክታበት ኮቪድ-19 ክኽተቡ ወይ እውን በብሰሙኑ ምርመራ ኮቪድ-19 ክገብሩ እዩ እቲ ፕረዚደንት ባይደን ዝሃብዎ ትእዛዝ ሎሚ ኣስራሕቲ ተወሰኽቲ ስጉምቲ ክወስዱ እፅውዕ መልእኽተይ ሰራሕተኛታት ክኽተቡ ኣለዎም ዝብል እዩ ነቲ ለበዳ ኣብ መወዳእትኡ እንስዕሮ ብክታበት እዩ ብዘይብኡ ንኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታላትና መወዳእታ ዘይብሉ ሕንፍሽፍሽ ከጋጥመና እዩ ኣብ ኢኮኖሚና ኣብያተ ትምህርትናን ከዓ ፀቕጢ እዩ ዝፈጥር እንሪኦ ከዓ ጥራዮም ዝተረፉ ኣብያተ ብልዕን ትሑት ንግድን እዩ ኢሎም ኣለው ባይደን ኣብቲ ነቲ ትእዛዝ ዝሃብሉ ግዜ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ትማል ሓሙስ ናብ ቺካጎ ኢሎንስ ብምኻድ ሰራሕተኛታቱ ክኽተቡ ከም ጠለብ ዘቕረበ ሓደ ትካል ዘካይዶ ቦታ ኮንስትራክሽን በፂሖም እዮም እዚ ክታበት ምኽታብ ከም ግዴታ ወይ ከዓ ረቋሒ ምግባር ሰብ ንኸይኽተብ ዘርእዮ ዝነበረ ምዕጥይጣይ ነኪዎ እዩ ክብሉ ክኢላታት ህዝባዊ ጥዕና ይዛርቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቫንደርቤልት ፕሮፌሰር ቤት ትምህርቲ ሕክምናን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዝኾኑ ፕሮፌሰር ዊልያም ሽፈር ከምዚ ይብሉ
Increasingly, it's becoming a social norm to be vaccinated, and these mandates are helping us get there.
ክታበት ምክታብ ብቅፃሊ ማሕበራዊ ልማድ ይኸውን ኣሎ እዚ ንክታበት ክግበር ዘለዎ ረቋሒ ምግባሩ ከዓ ይሕግዝ ኣሎ ይብሉ ዶክተር ዊልያም ሸፈር ካብ 50 ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ እተን ፍርቀን ተመሳሳሊ ረቑሓ እንተቐመጣ እኳ ገለ ሪፐብሊካውያን ኣመሓደርቲ ግን እቲ ረቋሒ ወይ ትእዛዝ ንውልቀ ነፃነት ዝግህስ ብምባል ነቲ ምምሕዳር ከሲሶም ኣለው ክኢላታት ሕጊ ግን እዚ ክትከላኸሎ ትኽእል ምውጉት ኣይኮነን ይብሉ ንቀዳሞት ዝተቐመጡ ረቑሓታት ክታበታት ኒትዮን ፖሊን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ኣብ ጆን ሃፕኪንስ ቤት ትምህርቲ ንግዲ ኬሪ መምህር ንግድን ሕጊ ጥዕናን ዝኾነት ሴሲ ሊ ከምዚ ትብል
Vaccines have become a polarizing issue and the idea of it now being cast not as a medical issue
ክታበት ከፋፋል ኮይኑሎ እቲ ጉዳይ ከም ጉዳይ ሕክምና ዘይኮነስ ከም ጉዳይ ውልቃዊ ነፃነት ኮይኑ እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ ንምላሽ መንግስቲ ኣደናጉይዎ እዩ ትብል ስቴሲሊ እቲ ክታበት ነፃን ድልውን ኮይኑ ከንሱ 65,000 ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ፈላማይ ዙር ክታበት ተኸቲቡ ዘሎ ብመሰረት ማእከል ቁፅፅር ሕማማት ኣሜሪካ ጋላፖል ዝተባሃለ ርእቶ ዝእክብ ኣካል ብመሰረት ዝኣከቡ ርእቶ ህዝቢ ከዓ 92,000 ዲሞክራት ብውሕዱ እቲ ቀዳማይ ዙር ክታበት ዝተኸትቡ ክኾኑ ከለው 56,000 ሪፐብሊካውያን እዮም እቲ ቀዳማይ ዙር ተኸቲቦም ዘለው ገለ ምክታብ ዝኣበዩ ከዓ ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም ካብ ምክታብ ነፃ ክኾኑ ኣመልኪቶም ኣለው ሓንቲ ካብኣቶም ኣብ ሓደ ሆስፒታል ኒውዮርክ እትሰርሕ ፊዚካል ቴራፒስት ዝኾነት ኣና ፔቲ እያ
I was a COVID provider for the last year and a half. I didn't come down with it. I believe that
ንሕሙማት ኮቪድ ንዝሓለፈ ዓመትን ፍርዓን ተኸናኺነ እየ ኣይሓዘንን ከዓ ذكل أوان أم لحاليني إلي إذا أمن تبل أنام أرزي أب أمريكا لأنه شو عتمي تشيح سبات بسنك كوفيد عسر ستشعبتين ميتو مالوم إذي فعدا بانديرا بمن بالبالن أو واشنطن ديسي زركب هاجرا وكاتيدرال دولاتو بمدوالن تذكروا اللوم
سمعتنا السمر وزلهم دون أمريكا يقاب واشنطن دي سي كنحلف قاب أمريكا وسنان هذا فدرالاوي داني أمريكا نتي أزيو أكراهاري زغنى نحقاوي مصدات انسي قدرت آواج كيف أن أحد حرم بستانو شدشت كلينيكات تكساس أقل قلوت مصدات انسي مهاب جميرنا الله حيام حكايم قم أتي مقرات قزياون وحسن نزيد اللون إلى مصر لازعملو داقم تنسي